στην φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Μεταρρύθμιση με την οποία αλλάζει δραστικά η δομή του φόρου, καθώς αναπροσαρμόζονται αντικειμενικές αξίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν αυξητικές, εντάσσονται νέες περιοχές, επεκτείνονται ζώνες αντικειμενικού προσδιορισμού, αξίας ακινήτων, μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού φόρου και ενσωματώνεται στο βασικό φόρο ο συμπληρωματικός φόρος. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, επιτυγχάνονται τέσσερις βασικοί στόχοι. Πρώτος στόχος. Η κυβέρνηση, όπως είπα, υπερκαλύπτει την προεκλογική δέσμευση για μείωση του ένφια στα φυσικά πρόσωπα κατά 30%. Μέσα σε 2,5 χρόνια επισημερινής διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η συνολική μείωση του ένφια ανέρχεται στο 34% σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν από εφέτος συνολικά 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο από το 2018. Ο συνολικός βεβαιωμένος φόρος ακίνητης περιουσίας από το 2022 με μόνιμο τρόπο, χωρίς επεκτάσεις ζωνών που αναμένουμε την ενσωμάτωση των στοιχείων τους, μειώνεται επιπλέον κατά 13% σε σχέση με το 2021, δηλαδή είναι μειωμένος κατά 860 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, από το 2022, το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, στα 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένος κατά 350 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2021. Πενθυμίζεται ότι στον προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί πρόβλεψη για μείωση της βεβαιωμένης οφειλής κατά 70 εκατομμύρια ευρώ. Προστίθονται δηλαδή σήμερα άλλα 280 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πετύχαμε πολύ μεγαλύτερη ελάφρυνση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, σε σχέση τόσο με τον προϋπολογισμό, όσο και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Δεύτερος στόχος. Ο φόρος μειώνεται για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα δουν από εφέτος και μόνιμα ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ένφια. Το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με πέρσι. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών εκκίνησης στην πλειοψηφία των ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού που οδηγεί σε αύξηση της αξίας αυτών των ακινήτων. Μικρός αριθμός ιδιοκτών ακινήτων, περίπου το 6% του συνόλου, θα δει αύξηση του ένφια. Για περίπου μισούς από αυτούς τους ιδιοκτήτες, η ετήσια αύξηση δεν θα ξεπερνά τα 50 ευρώ. Και αυτή η αύξηση οφείλεται στην σημαντική άνοδο της αξίας των ακινήτων τους. Στις περισσότερες από αυτές τις λίγες περιπτώσεις, η αξία του ακινήτου αυξάνεται πάνω από 50% και σε κάποιες περιπτώσεις διπλασιάζεται με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, λαμβάνοντας υπόψη και την ένταξη νέων ζωνών. Τρίτος στόχος. Με τις παρεμβάσεις μας ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% που ισχύει σήμερα για ακίνητη περιουσία 60.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 65% των φορολογουμένων έναντι 54% μέχρι πρότινος. Δηλαδή, για 733.000 φυσικά πρόσωπα, κυρίως τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδήματα, αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης. Αυξάνεται από το 20% στο 25% η έκπτωση φόρου για φορολογούμενους με αξία ακίνητης περιουσίας από 100.000 συν 1 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Δηλαδή, τουλάχιστον επιπλέον 400.000 φορολογούμενοι μεσαίας περιουσιακής κατάστασης θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση. Μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές βασικού φόρου κτισμάτων με έμφαση στις ζώνες χαμηλότερης και μεσαίας αξίας, έτσι ώστε το 65% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 34% να μείνει σταθερό και μόλις το 1% να δει αύξηση. Παράλληλα, αρκετές κλίμακες χαμηλών και μεσαίων ζωνών ενοποιούνται στα επίπεδα της χαμηλότερης κλίμακας. Μειώνονται ακόμα περισσότερο οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπαίδων, έτσι ώστε το 91% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 7% να μείνει σταθερό και μόλις το 2% να δει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπαίδων μειώνεται πλέον μεσοσταθμικά περίπου κατά 50%. Ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα στον βασικό φόρο κατά τρόπο που διορθώνει στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος που επιβάρυναν υπερβολικά ένα τμήμα της κοινωνίας. Δεν επέρχονται αλλαγές επί του συμπληρωματικού φόρου νομικών προσώπων. Και τέλος, τέταρτος στόχος. Ο νέος, μειωμένος ακόμα περισσότερο ένφια, θα πληρώνεται σε περισσότερες δόσεις. Εκτιμάται ότι οι βεβαιώσεις θα προκύψουν μέχρι τέλος Απριλίου και οι πληρωμές στη συνέχεια θα μπορέσουν να γίνονται μέχρι 10 δόσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που έχει δοθεί ποτέ στον φόρο περιουσίας. Συμπερασματικά, η Νέα Δημοκρατία τηρεί την προεκλογική της δέσμευση. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας μειώνεται σημαντικά και δίκαια. Ο ένφια συνολικά μειώνεται κατά το 1 τρίτο ή 860 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. 8 στους 10 πολίτες, ιδιοκτήτες, θα δουν περαιτέρω μειωμένο ένφια, κυρίως τα χαμηλότερα και τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός εντατικής και μεθοδικής δουλειάς του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστώ τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά στελέχη για τη συμβολή τους σε αυτή την θετική εξέλιξη. Η Νέα Δημοκρατία, επιδεικνύοντας συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, επιτυγχάνει σημαντική και μόνιμη ελάφρυνση των φορολογικών βαρών με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι έχει βαθιές ρίζες στον ελληνικό λαό, ότι τον υπηρετεί με ευθύνη μακριά από λαϊκισμούς. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βεζερόπουλο, και θα κλείσουμε τον κύριο Σπλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Όπως έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός και επισήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, η κυβέρνηση αυτή συνεπής στις δεσμεύσεις της προχωρά σε νέα μείωση του ένφια σε μόνιμη βάση. Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μείωση του ένφια, η οποία ανέρχεται στο 13% περίπου για τα φυσικά πρόσωπα. Σε συνδυασμό με την πρώτη αρχική μείωση του ένφια μεσοσταθμικά κατά 22% το καλοκαίρι του 2019, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσα στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της, θα έχει προχωρήσει συνολική μείωση του ένφια πάνω από 30% σε μόνιμη βάση. Μιλάμε για μια μείωση της τάξης των 860 εκατομμυρίων ευρώ. Το 80% των πολιτών, δηλαδή 8 στους 10 φορολογούμενους, θα δει νέα μείωση του ένφια στα καθαριστικά του. Μιλάμε για περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενους. 2.200.000 από αυτούς τους φορολογούμενους θα δει μείωση άνω του 20% και ειδικότερα 900.000 θα δουν μείωση πάνω από 30%. Το 14% περίπου των φορολογουμένων δεν θα δει καμία μεταβολή στον ένφια. Αύξηση θα σημειωθεί μόνο για το 6% των φορολογουμένων, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι ιδιοκτήτες ακινήτων είτε σε περιοχές με μεγάλη αύξηση των τιμών ζώνης, είτε σε περιοχές που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού
και των οποίων η φορολογία ήταν πολύ χαμηλή ως τώρα. Ακόμα όμως και για το 50% από αυτούς, η ετήσια αύξηση δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Να υπενθυμίσω ότι παραλάβαμε έναν ένφια με συνολική βεβαίωση φόρου ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου, παρά τα όσα ευρέως διαδίδονται, δεν οδηγούν σε αύξηση του ένφια. Θα οδηγούσαν και μάλιστα σε μεγάλη αύξηση για την πλειοψηφία των πολιτών, αν δεν προχωρούσαμε στις παρεμβάσεις που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Γιατί έχω αναφέρει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και τώρα. Στον πυρήνα της πολιτικής μας παραμένει πάντα η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Με τις αλλαγές που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, προχωράμε σε μία αναμόρφωση του ένφια με άμεσα ωφελούμενο τον πολίτη. Αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών για να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες. Πρώτον, με νέα μείωση του ένφια ακόμα και για φορολογούμενους με ακίνητα σε ζώνες στις οποίες αυξήθηκαν οι τιμές. Δεύτερον, με κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα και την ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο. Και τρίτον, με φόρο πιο ορθολογικό και αναλογικό, διορθώνοντας τρευλώσεις και αδικίες. Αναλυτικά, με τις νέες αντικειμενικές αξίες επήλθε αύξηση των τιμών στο 60% των ζωνών. Χάρη στις παρεμβάσεις μας στο βασικό φόρο των κτισμάτων, στο 65% των προϋπαρχουσών ζωνών θα υπάρξει μείωση. Στο 34% φόρος παραμένει αμετάβλητος και μόνο στο 1% των ζωνών θα σημειωθεί αύξηση φόρου. Αντίστοιχες μειώσεις θα ισχύσουν και για τα οικόπεδα, με αποτέλεσμα το 91% των φορολογούμενων να δει μείωση του ένφια. Καταργείται επίσης, όπως είχαμε δεσμευτεί, ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα και ενσωματώνεται στον κύριο φόρο. Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται σήμερα στη συνολική αξία της περιουσίας, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός για τα φυσικά πρόσωπα καταργείται και επιβάλλεται πλέον φόρος επί της αξίας του ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι αξίας μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Επίσης, μειώνονται οι συντελεστές του κύριου φόρου και ενοποιούνται κλιμάκια για μικρές και μεσαίες τιμές ζώνης στα κτίσματα. Παράλληλα, μειώνονται οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια υπολογισμού φόρου των οικοπαίδων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.
Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί, συνεχίζεται φίλες και φίλοι, η εξειδίκευση των μέτρων. Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο των Οικονομικών. Εκεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρουσιάζει το πλήρες σχέδιο της κυβέρνησης για την ακίνητη περιουσία. Στον πυρήνα της είναι η μεσοσταθμική κατά 13% μόνιμη μείωση του έμφια. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, να εξειδικεύει τα μέτρα και έχει περάσει στην ίδια λογική της εξειδίκευσης ο κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Δεν θα σας πω εγώ πάρα πολλά, θα μας τα πει όλα τώρα ο συντάκτης μας, ο καθήλυνα αρμόδιος συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, κλήθηκε ο κύριος Σταϊκούρας να εξειδικεύσει αυτό που νωρίτερα είχε ανακοινώσει Κώστα ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πει πως περνάει σε μια γενναία μείωση του ένφια κατά 13%. Τι ακριβώς εξειδίκευσε ο κύριος Σταϊκούρας?
Έχουμε λοιπόν τις λεπτομέρειες, Ευαγγελία. Καταρχήν να πω στους ακροατές μας ότι συνεχίζεται η ενημέρωση, όπως είπες εσύ, από τον κύριο Βασιρόπουλο. Θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Βεβαίως. Τα κεντρικά, τα βασικά σημεία. Ναι.
Καταρχάς, έχουμε ουσιαστικά μία μεταρρύθμιση στον έμφυα. Αλλάζει ο φόρος συνολικά.
Ναι.
Οδηγεί σε 4 βασικούς στόχους που είχε η κυβέρνηση. Υπερκαλύπτει καταρχάς την προεκλογική δέσμευση για μείωση του έμφυα στα φυσικά πρόσωπα κατά 30%.
Ναι.
Όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, μέσα σε 2,5 χρόνια η συνολική μείωση του έμφυα ανέρχεται στο 34% πλέον, έλεγαν για 30%, σε σχέση με το 2018. Δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, Ευαγγελία, θα πληρώνουν από εφέτος συνολικά 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα
σε σχέση με
το 2018.
18, ναι, ναι.
Ο συνολικός τώρα βεβαιωμένος φόρος εκείνης της περιουσίας από το 2022 με μόνιμο τρόπο, χωρίς τις επεκτάσεις ζωρών που αναμένουμε να την ενσωμάτωση των στοιχείων τους, μειώνεται επιπλέον κατά 13% σε σχέση με πέρσι.
Μάλιστα.
Από χρόνο σε χρόνο. Άλλα, δηλαδή ουσιαστικά εδώ έχουμε 860 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2018. Το 2022. Από το 2022, από φέτος. Το συνολικό ποσό βεβαίωσης του έμφυα θα είναι στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι ο αρχικός έμφυα είχε ξεκινήσει με βεβαίωση φόρου γύρω στα 3,3 δις.
Ναι.
350 εκατομμύρια είναι χαμηλότερα αυτό το ποσό σε σχέση με πέρσι. Στην συγκεντική έκθεση του προϋπολογισμού, στο τελικό κείμενο που ψηφίστηκε από την Βουλή, είχε συμπεριληφθεί μια πρόβλεψη για μείωση της βεβαιωμένης οφειλής κατά 70 εκατομμύρια ευρώ, προστίθενται άλλα 280.
Ναι.
Πάμε στα 350 δηλαδή συνολικά μέσα σε ένα χρόνο. Ο δεύτερος στόχος αυτής της μεταρρύθμισης του έμφυα και γενικότερα της φορολογικής πολιτικής για τα ακίνητα οδηγεί σε λιγότερο φόρο για 8 στους 10 πολίτες. Το 80% των φυσικών προσώπων που θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα δουν από εφέτος
μειώσεις.
Και μόνιμα ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Το 14% θα πληρώσει το ίδιο φόρο με πέρσι. Μικρός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων, ένα 6% του συνόλου, θα διάφυσει το έμφυα, γιατί όπως είπαμε άλλαξαν από την πρώτη του έτους οι αντικειμενικές
αξίες.
Οι αξίες των ακινήτων και μπήκαν βέβαια στο σύστημα.
Και ακούγαμε και τον κύριο Βελσιρόπουλο που επέμενε να λέει πως οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν οδηγούν και στην αύξηση του έμφυα, έτσι να το διευκρινίζει.
Ναι. Ναι. Και μπήκαν βέβαια και στο σύστημα άλλες 2.300 περιοχές, περίπου 2.300.
Ναι.
Τώρα, να πούμε για τον τρίτο στόχο που επίσης όπως είπε ο Υπουργός.
Και να το τρέξουμε πολύ λίγο, Κώστα μου, ναι.
Σημαντικός. Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% που ισχύει σήμερα για ακίνητη περιουσία ως 60.000 ευρώ, στα 100.000 ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 65% των φορολογουμένων από 54% μέχρι πρότινος, δηλαδή 733.000 φυσικά πρόσωπα, κυρίως τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα, για αυτά για αυτές τις 733.000 αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης, αυξάνεται από το 20% στο 25% για φορολογουμένους με αξία ακίνητης περιουσίας από 100 έως 150.000 ευρώ, δηλαδή τουλάχιστον επιπλέον 400.000 φορολογούμενοι μεσαίας προσωπικής κατάστασης θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση. Μειώνονται σημαντικά οι συντελεστές του βασικού φόρου κτισμάτων με έμφαση στις ζώνες χαμηλότερης και μεσαίας αξίας,
έτσι
ώστε το 65% των παλαιών ζωνών να έχει μείωση, το 30% να μείνει σταθερό και μόλις 1% να δει αύξηση.
Και ο τέταρτος στόχος ποιος είναι?
Δεν άκουσα.
Ο τέταρτος στόχος, λέει, αυτός ήταν ο τρίτος, μας εξειδικεύει στον τρίτο και είναι ο τέταρτος.
Να πάμε στον τέταρτο που είναι ο νέος μειωμένος, ακόμη περισσότερο έμφυα θα πληρώνεται σε περισσότερες δόσεις. Έχουμε πλέον από τον Απρίλιο που φαίνεται θα μας έρθουν τα εκαθαριστικά του έμφυα 10 δόσεις. Δηλαδή πρώτη φορά
γίνεται 10 δόσεις.
10 δόσεις. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που έχει δοθεί στο φόρο ακίνητης περιουσίας.
Είναι μια ανακούφιση αυτό, έτσι.
Αυτά, Ευαγγελία, και βεβαίως, όπως είπα, θα πούμε και περισσότερα.
Θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα ακούσουν οι ακροατές.
Θα δούμε τις λεπτομέρειες, ναι.
Σωστά, σωστά. Κώστα Τσόβα, λέει, για αυτή την πρώτη αλλά ουσιαστική ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά.
Καλώς ήρθατε.
Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς εδώ να τακτοποιηθούμε. Σας χαρίζουμε το τραγούδι που ακολουθεί και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε, νομίζω, ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Για πάμε.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξαναεπιχειρούμε να βρούμε τους ρυθμούς μας εδώ. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Σωτήρης Παναγιώτου στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας και το μήνυμά σας, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από το mail μας ibaltadji@earth.gr και βεβαίως και από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Πολλά είχαμε στο νου μας για να έτσι σχολιάσουμε και να αναδείξουμε στην έναρξη της εκπομπής. Προφανώς ο σχεδιασμός έχει αλλάξει, προφανώς και περνάμε στα υπόλοιπα που είχαμε προγραμματίσει. Σε αυτό λοιπόν το σημείο της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την ένταση που παρήχθη, συνεχίστηκε μάλλον χθες στη Βουλή μετά τα όσα είδαμε να συμβαίνουν με την παρέμβαση του κυρίου Πολάκη και την επιμονή του να μιλήσει εκτός κανονισμού, όπως είπε χθες ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής. Μια τοποθέτηση που οφείλω να ομολογήσω ήταν μάλλον προσεκτική και ισορροπημένη του κυρίου Τασούλα, το συζητάγαμε και εδώ χθες στην έναρξη της εκπομπής αν θυμάστε. απάντησε σε αυτά, μάλλον σε υψηλούς τόνους, ο Γιάννης Ραγκούσης. Τοποθετήθηκαν και όλα τα κόμματα σε σχέση με το επεισόδιο το οποίο έγινε. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να συζητήσουμε και για το θέμα αυτό τον κύριο Νίκο Σοφιανό, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Σοφιανέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή.
Καλά είστε?
Προσπαθούμε.
Λοιπόν, ομολογώ ότι προσεκτικός, πάντα είστε προσεκτικοί στο ΚΚΕ, αλλά και αυτό που εχθές είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος βάζει τη δική σας υπογραφή στη στάση που έχετε κρατήσει, με την έννοια ότι αφού μιλάτε μεν για μια κοκορομαχία, λέτε πως υπάρχει κανονισμός, όμως δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδιες της έκφρασης. Τελικά ήταν παρεμπόδιση της έκφρασης στον κύριο Πολάκη?
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέρα από την συγκεκριμένη τοποθέτηση για αυτό καθε αυτό το γεγονός, η σημασία της συνολικότερης μας στάσης απέναντι σε αυτό το επεισόδιο το χτεσινό είναι, θα έλεγα, ένα συμπέρασμα που βγάζει όλος ο κόσμος που μας ακούει και που τα παρακολουθεί.
Mm-hmm.
Έχει κουραστεί ο κόσμος, έχει απειβδίσει με αυτούς τους κυλοκαυγάδες. Και από τη δική μας πλευρά θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό το σκηνικό, μία ο Πολάκης με τον Αθανασίου, μία ο Φουρθιώτης και οι αποκαλύψεις του, μία η Νοβάρτης και η σκανδαλολογία,
mm-hmm.
γίνονται για να κρύψουν μια ουσιαστική συμφωνία στα κύρια. Ξέρετε, το επεισόδιο αυτό έγινε ενώ στη Βουλή συζητείται ο ανεπτυξιακός νόμος.
Ναι, ναι, ναι.
Επιτρέψτε μου να πω.
Παρακαλώ.
Η αρχική τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για τον αναπτυξιακό νόμο, ήταν: ο σημερινός νόμος συνεχίζει τις δύο πρώτες καινοτομίες του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι.
Αυτό συνεχίζει. Είναι η συνέχεια του κράτους. Είναι εκεί που το αφήνει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος, και ταυτόχρονα μιλάμε για έναν αναπτυξιακό νόμο ο οποίος δίνει πάνω από 11 δισεκατομμύρια με τη μορφή επιδοτήσεων και κάθε είδους διευκολύνσεων προς το κεφάλαιο, την ώρα που ο λαός μας γονατίζει από την ακρίβεια, την ώρα που τα νοσοκομεία καταραίουν, που παραμένουν κλειστά νοσοκομεία που έκλεισαν οι προηγούμενοι, τα διατήρησαν και τα συνεχίζουν κλειστά, την ώρα που στα σχολεία γίνεται αυτό που γίνεται.
Mm-hmm.
Και σε αυτή τη φάση, να το πω έτσι, την πολιτική, που θα πρέπει να κριθεί ο καθένας με το τι λέει για αυτό που καίει το εισόδημα, την τσέπη πρώτα απ' όλα του κόσμου που μας ακούει, υπάρχουν οι σκυλοκαυγάδες και τα στημένα σκηνικά.
Κύριε Σοφιανέ,
ευαισθησίες του κύριου, ναι, Αθανασίου, και το θέατρο που παίζει ο κύριος Πολάκης. Αυτή είναι.
Παρά τα αυτά, προφανώς εμείς οι πολίτες, η κοινωνία, παρακολουθούμε με προσοχή. Είναι σαφές ότι η κοινωνία προσδοκά από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, από τους πολιτικούς στο σύνολο, απαντήσεις στα πολύ μεγάλα προβλήματα και προτάσεις που έχουμε. Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο το ύφος και το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Απευθύνεστε στο κόμμα μας, το οποίο στα πλαίσια της λειτουργίας αυτού του κοινοβουλίου προσπαθεί με επιχειρήματα, προσπαθεί με συγκεκριμένη πολιτική ανάλυση αλλά και πρόταση να αναδείξει το κρίσιμο, το κύριο, και να μην μπαίνει στη λογική των δευτερευόντων, σε αυτή τη σκανδαλοθυρία, να το πω έτσι, στην ατάκα η οποία θα παίξει το Α ή το Β. Εγώ θέλω να ξαναφέρω τη συζήτηση στο κύριο. Συζητάμε για έναν αναπτυξιακό νόμο που θα δώσει δισεκατομμύρια σε εταιρείες οι οποίες είδαμε με τον πρόσφατο χιονιά πώς λειτουργούν. Ποιος πληρώνει αυτά τα λεφτά? Για αυτά λοιπόν τα θέματα δεν υπήρξε καμία πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί συμφωνούν. Γιατί μαζί μιλάνε για την πράσινη μετάβαση, την οποία την πληρώνουμε πανάκριβα στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου.
Ναι.
Μαζί μιλάνε για τους σχεδιασμούς που κάνουν οι Αμερικάνοι με τις συμφωνίες που φτιάξαν και οι δύο, και που μιλάμε για προετοιμασία πολέμου που η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί για τον πόλεμο που στείνει το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Μιλάμε για τον EastMed, για τον οποίο διαφήμιζαν και τώρα τον αδειάζουν. Μιλάμε δηλαδή για μια καθημερινότητα την οποία την πληρώνει ακριβά το λαιλατημένο εισόδημα του εργαζόμενου. Εκεί είναι το κύριο λοιπόν. Αυτή την προσπάθεια κάνουν να αποτρέψουν από το κύριο τη συζήτηση, Γι' αυτό βλέπουμε να μιλάει ο κύριος Τσίπρας και να ασχολείται με το Φουρτιώτη. Να
απαντάει
ο κύριος Μητσοτάκης και να μας μιλάει για την Οβάρτης.
Άρα κύριε Σοφιανέ, αυτό που από πολλούς εκτιμάται ότι με αφορμή την πρόταση Μομφής και από την στάση όλων των υπολείπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης επί της πρότασης αυτής, η λογική ότι διαμορφώνεται ένα αντικυβερνητικό μέτωπο, εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Δεν υπάρχει κανένα αντικυβερνητικό μέτωπο από την πλευρά την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής.
Mm-hmm.
Μπορεί να γίνει κατανοητή στον κόσμο μας ακούει, εσείς πιστεύω το αντιλαμβάνεστε αυτή η διαφορά. Δεν υπήρξε μομφή στο έργο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έργο το συνεχίζει από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι να πιάσουμε, το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου που συνεχίζεται, που ζει και βασιλεύει, τα εργασιακά και το μεσαίωνα και τους παγωμένους μισθούς της κυρίας Αχτσιόγλου που τη συνεχίζει ο κύριος Χατζηδάκης. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ουσία της πολιτικής, στα κρίσιμα, στα πολιτικά ζητήματα, στα οποία υπάρχει συνένεση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φυσικά και εκλογικοί και ψηφοθυρικοί σχεδιασμοί. Η προσπάθεια δηλαδή το φύγε εσύ να έρθω εγώ, αλλά για να παιχτεί αυτό το σκηνικό της εναλλαγής, για να διαχειρίζονται τα ίδια τα καταστρεπτικά για τη ζωή και για το μέλλον του λαού μας, πρέπει να στείνεται και ένα σκηνικό προσανατολισμού, σαν αυτό που είδαμε χτες. Και το οποίο, όπως σωστά εντοπίσατε, απ' τη μια έχουμε τις ευαισθησίες επιλεκτικές του κυρίου Αθανασίου περί του χρόνου και του κανονισμού και έχουμε ένα στημένο σκηνικό από τον κύριο Πολάκη που στα πλαίσια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι Πολάκης, είναι συνολικότερα μια τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα τσίγκινα σοβαρακάκια πήγαμε μετά στην Οβάρτης.
Σύμφωνοι. Πάντως
είναι γελία πράγματα.
Ναι, με αυτά και με τούτα, κύριε Σοφιανέ, διαμορφώνεται ένα κλίμα που είναι καθαρό πια. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το κλίμα? Είναι ένα κλίμα το οποίο δείχνει να πηγαίνει σε αυτό που λέμε σκληρή πόλωση. Την ίδια ώρα που κάποιοι επιμένουν πως επί της ουσίας μετά την πρόταση Μομφής ατύπως εγκαινιάζεται και η προεκλογική περίοδος. Εσείς στο ΚΚΕ εκτιμάτε ότι έχουμε προώρες εκλογές μπροστά μας?
Θα έχουμε εκλογές σε χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει η κυβέρνηση. Ότι η
προεκλογική
περίοδος,
ναι.
Πάντα έτσι γίνεται, για να μην μπούμε τώρα στο αν θα είναι Μάη, αν θα είναι Οκτώβρη.
Δεν θα μπούμε να το ορίσουμε έτσι, αλλά θα είναι λοιπόν εκλογές που θα έρθουν νωρίτερα, αυτό ρωτώ.
Αυτό που είναι φανερό είναι ότι γίνεται προσπάθεια και η σημερινή ανακοίνωση για τη μείωση του ένφια και υποτίθεται η αύξηση των 2 ευρώ, να δούμε ποια ευρώ θα πληρωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος, τους οποίους έχει φεσώσει τον ελληνικό λαό η πράσινη μετάβαση του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και η απολιγνητοποίηση της Ελλάδας για να εισάγουμε πανάκριβο φυσικό αέριο, για να παράγουμε ενέργεια, πολιτικές επιλογές οι οποίες κοστίζουν ακριβά στο μεροκάματο, στον καθημερινό μόχθο του εργαζόμενου, όταν η ανεργία βρίσκεται στα ύψη που βρίσκεται πάντα, πάνω από 1 εκατομμύριο μετρήθηκε, και όταν οι μισθοί έχουν λαιλατηθεί.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και σε αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να μείνουμε στη διαπίστωση. Πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική.
Ναι, και το είπατε ότι πρέπει
λοιπόν
να μείνουμε στην ουσία της πολιτικής. Το είπατε.
Και ταυτόχρονα
και
να την αντιπαλέψουμε.
Ναι.
Εμείς κάνουμε πρόταση μορφής στην κυβέρνηση όλες τις μέρες του χρόνου. Και τις κάνουμε με διεκδικήσεις, προσπαθώντας να αποσπαστούν και να καθυστερήσουν μέτρα, να αναχαιτιστούν μέτρα, προσπαθώντας να ιεραρχήσουμε στα προβλήματα τα πραγματικά που καίνε τη λαϊκή οικογένεια και να κατανοηθεί από αυτόν τον αγώνα το που πρέπει να στραφούμε, γιατί χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
Μάλιστα.
Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μόνο που αυτή η αλλαγή πρέπει να γράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κεφάλαιο.
Καλά, τώρα όμως μου βάζετε και με προτρέπετε για να κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω και που χρόνο δεν έχω. Καλά κάνατε και βεβαίως αναφέρθηκα εγώ στο προεκλογικό. Καλά κάνετε εσείς και δίνετε αυτή την απάντηση, αλλά δεν μπορώ κι εγώ να μην σας ρωτήσω και είναι η τελευταία ερώτηση, αν και έχω πολλές.
Ναι.
Ωραία. Όλα εσείς αυτά τα λέτε και βλέπουμε την ίδια ώρα να δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις που το ΚΚΕ που βρίσκεται δημοσκοπικά. Θέλω να πω, δεν είναι ένα θέμα ότι δεν υπάρχουν αυτιά τεντωμένα.
Είναι ένα θέμα, σαφώς, το ότι πρέπει αυτιά που είναι τεντωμένα και ακούν και που αντιλαμβάνονται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι μία από τα ίδια από ένα πολιτικό που εναλλάσσει κυβερνήσεις αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών, πρέπει να στηριχτεί αποφασιστικά. υπάρχει αντίφαση, προφανώς, αυτή την αντίφαση, αυτή η αντίφαση πρέπει να προβληματίσει ένα κόσμο, συγκεκριμένο κόσμο. Κόσμο αριστερό, ριζοσπαστικό, που αντιστέκεται, που δεν ανέχεται άλλο την κοροϊδία,
ναι,
και που πρέπει αυτά που νιώθει και αισθάνεται να τα μετατρέψει και σε πολιτική επιλογή. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, σε επιλογή ψήφου. Αλλά το κρίσιμο είναι και ότι πρέπει να αντιδράσει αυτός ο κόσμος σήμερα. Σήμερα, χτες ανακοινώθηκε ότι κλείνει η Λάρκο, ότι πετιώνται στο δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενοι. Πώς θα ζήσουν αυτές οι οικογένειες? Σήμερα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική, για να μην μετράμε συνεχώς χειρότερες μέρες μπροστά μας.
Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Σοφιανός, ήταν, φίλες και φίλοι.
Στις άδειες πόλεις που γυρνάς, εικόνες εξοδεύουν, αδύναμος να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν. Σαν δαίμονας να κουβαλάς του κόσμου τους χειμώνες, στα μάτια της να κυνηγάς παλιούς μικρούς κανόνες. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Δίνεσαι μικρός, κάποιον θα ξεγελάσεις, και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά, τα βράδια του θανάτου, έρωτας που μυρίζει πια αρένα στα άγγιγμά του. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, ακούγαμε πριν από λίγο, έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα, μετά τις οικονομίες, τις εξειδικεύσεις μέτρων και τα λοιπά. Με την οικονομία είχαμε προγραμματίσει και με αυτήν θα ασχοληθούμε, με αφορμή την έρευνα οικονομικής συγκυρίας για το Δεκέμβριο που εξέδωσε το ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανιών ΕΤΕ Ερευνών. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι είναι, αναφέρει στην έρευνά του αυτή το ΙΟΒΕ, πως υπάρχει μια μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Καλέσαμε λοιπόν τον Γενικό του Διευθυντή, τον Καθηγητή, τον κύριο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε,
είστε καλά?
Ωραία, μια χαρά.
Λοιπόν, σας καλέσαμε λίγο να μας βοηθήσετε, καταρχάς να κατανοήσουμε τι σημαίνει επιδείνωση, μικρή επιδείνωση οικονομικού κλίματος, ένα, και δεύτερον να μας διαφωτίσετε λίγο με το τι είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας, γιατί προσλαμβάνουμε ένα κλίμα βαρύ. Είναι έτσι?
Ωραία. Ας ξεκαθαρίσουμε το πρώτο που με ρωτάτε.
Ακριβώς.
Είχαμε μία μικρή επιδείνωση το Δεκέμβριο, αλλά είχαμε μία σχετικά σημαντικότερη αύξηση, βελτίωση τον Ιανουάριο.
Ναι. Το αυτή οικονομικό... του Δεκεμβρίου ήταν, συνδέεται με κάτι αυτή η εξασθένιση του, η μικρή που λέτε, η επιδείνωση, συγγνώμη.
Συνολικά τους τελευταίους μήνες, mm-hmm, το κλίμα, που τι σημαίνει κλίμα, αυτά βγαίνουν από ερωτηματολόγια στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Με κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία και κοινή τα τελευταία χρόνια, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα. Οι προσδοκίες, mm-hmm, συνολικά τους τελευταίους μήνες κατά μέσο όρο βελτιώνονται.
Αλλήμωνο
αν δεν βελτιώνονταν, διότι βγαίνουμε από μια βαθιά κρίση. Το εάν όμως βλέπουμε ότι θα είναι περισσότερο ή λιγότερο εύκολα τα πράγματα για την τσέπη μας στους επόμενους μήνες, φυσικό είναι να έχει κάποιες διακυμάνσεις. Πάντως τα πιο τελευταία στοιχεία δείχνουν μια αισιοδοξία κυρίως από την πλευρά των επιχειρήσεων,
ναι.
Μικρών ή μεγάλων.
Ναι. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, την πλευρά όμως των νοικοκυριών, τι έχουμε?
Και τα νοικοκυριά στα πιο τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι έχουν μια μικρή βελτίωση, αν και έχουν μια υστέρηση. Αρχίζουν να σκέφτονται, ενδεχόμενα τελειώνουμε την κρίση της πανδημίας, αλλά ενδεχόμενα μας έρχεται πληθωρισμός, ακριβένει η ενέργεια.
Ακριβώς, αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, γιατί είναι, αν κατάλαβα καλά, είναι η αποτύπωση του τελευταίου, του τέταρτου τριμήνου.
Έτσι. Έχει αρχίσει και αποτυπώνεται σιγά σιγά.
Μάλιστα.
Σίγουρα συζητείται, οπότε από τη στιγμή που συζητείται στη δημόσια σφαίρα έχει περάσει και στις προσδοκίες σε ένα βαθμό, αλλά θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Είναι μία, θα έλεγε κανείς, τριπλή πίεση την οποία μπορεί να νιώσουν τα νοικοκυριά. Από τη μια, τι θα γίνει με τις τιμές.
Ναι.
Να θυμηθούμε βέβαια ότι τα τελευταία 15 χρόνια το θέμα του πληθωρισμού εμείς το έχουμε ξεχάσει. Από τη στιγμή που είμαστε σε ένα πολύ ισχυρό νόμισμα και μάλιστα μέσα στις κρίσεις, μέσα στα μνημόνια, είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Κατά μέσο όρο δηλαδή, πέφτανε οι τιμές παρά αυξάνονταν.
Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει όμως.
Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Το εάν θα πάμε συστηματικά σε μεγάλη άνοδο τιμών είναι, όπως ξέρετε, το μεγάλο ερώτημα. Θεωρώ ότι δεν θα είναι συστηματική μεγάλη άνοδος. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε τώρα, που σε σχέση με 12 μήνες πριν, ένα
μήνα.
Γιατί
υπάρχει άνοδος, έτσι. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Έχουμε καταλάβει τι γίνεται στην τσέπη μας.
Φυσικά υπάρχει. Φυσικά υπάρχει, αλλά ξέρετε, έρχεται φυσιολογικά αυτό σε ένα βαθμό.
Ναι.
Γιατί έρχεται φυσιολογικά? Τρεις λόγοι. Το ένα είναι ότι όταν έχεις μεγάλη ύφεση και μετά σιγά σιγά να θερμαίνεται η οικονομία, όχι σιγά σιγά, πιο γρήγορα μάλιστα, όταν αναθερμαίνεται η οικονομία και οι τιμές θα τσιμπήσουν. Φυσιολογικό είναι. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις μόνο τα καλά και να μην έχεις τα άσχημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι γενικά έχει μειωθεί περίπου προς το μηδέν το κόστος του χρήματος. Αυτό το κάνανε οι κεντρικές τράπεζες ώστε να πέσουν τα επιτόκια.
Mm-hmm.
Το χρήμα πλέον έχει περίπου μηδενικό ή μηδενικό κόστος, θα έλεγε κανείς. Άρα αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερα τη ζήτηση και αυξάνει και τις τιμές. Και το τρίτο, το οποίο ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα και αυτό που με κάνει να ελπίζω ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν θα μείνουν για πολύ και μετά το δεύτερο μισό του χρόνου θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται.
Γιατί τι θα αλλάξει εκεί και θα αποκλιμακώνονται, κύριε Βέτα? Το λέω αυτό γιατί όταν πρωτοξεκίνησε το φαινόμενο των αυξήσεων στην ενέργεια, στις τιμές της ενέργειας, όλοι εσείς οι ειδικοί, οι αναλυτές, οι πανεπιστημιακοί και οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, της οικονομίας, είχατε υιοθετήσει το σενάριο πως αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πρόσκαιρο, θα σταματήσει πάρα πολύ γρήγορα, θα περάσει σε εκτόνωση μάλλον γρήγορα. Ωστόσο βλέπουμε ότι η Κομισιόν στις εκτιμήσεις της λέει πως τελικά οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας ήρθαν για να μείνουν, τουλάχιστον επί διετία. Άρα...
Μισό λεπτάκι. Δύο πράγματα. Πρώτον, νομίζω κανείς, όταν λέμε πρόσκαιρο, δεν λέμε στα οικονομικά ένας ή δύο μήνες, μπορεί να λέμε αρκετοί μήνες.
Ναι. Το ερώτημα είναι αν αρκετοί μήνες, τι εννοείται, 36 μήνες ας πούμε, αν είναι έτσι, ναι.
Όχι, αλλά η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν είναι κάτι το οποίο το ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια, είναι κάτι το οποίο το ζούμε και κατά κύριο λόγο το τελευταίο εξάμηνο.
Ναι, εδώ είναι εκτείναξη όμως, δεν είναι απλώς αύξηση, δηλαδή παίρνουμε τους λογαριασμούς.
Μισό λεπτό, μην πηδάμε από το ένα στο άλλο.
Σωστά.
Να βάλουμε τα πραγματάκια σε μια σειρά. Είναι και μάλιστα στο 20 το κόστος ενέργειας είχε πέσει πάρα πολύ. Έτσι. Mm-hmm. Το θυμόμαστε όλοι, ακόμη και από τη βενζίνη μέχρι το πετρέλαιο. Και κάποια νοικοκυριά έσπευσαν να γεμίσουν και με πετρέλαιο, μάλιστα τη δεξαμενή για να έχουν. Δεν είναι φυσιολογικές κατά μία έννοια οι αναμενόμενες πλήρως οι αυξήσεις που έχουν γίνει.
Mm-hmm.
Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν αυτές οι αυξήσεις ή αν θα αμβληθούν. Mm-hmm. Αμβληθούν δεν σημαίνει να μειωθούν. Να το εξηγήσω σε λίγο πιο απλή γλώσσα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις τιμές για τέτοια πράγματα τα οποία εξαρτώνται και από σαφώς γεωπολιτικούς παράγοντες.
Σωστά.
Για παράδειγμα, αν υπάρξει περαιτέρω όξυνση στις σχέσεις
Ρωσίας-Ουκρανίας,
Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ, είναι κάτι το οποίο να μπορεί να εκτινάξει ακόμη περισσότερο.
Ναι.
Έτσι. Υπάρχει και το πιο συστηματικό. Τι είναι το συστηματικό? Ότι η πράσινη μετάβαση κοστίζει. Αφήνουμε πίσω μας δηλαδή, συνειδητά, κάνουμε μια συνειδητή επιλογή και λέμε ότι επειδή ορισμένες μορφές ενέργειας είναι πιο βρώμικες, πιο ρυπαίνουσες, δεν θα τις χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιούμε μόνο κάποιες άλλες οι οποίες αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη συνέχεια.
Σύμφωνο.
Αυτό όμως έχει κόστος.
Ναι, ναι.
Κατά μέσο όρο, τα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχουμε σημαντικά υψηλότερη ενέργεια στο κόστος της από ό,τι είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Το εάν θα συνεχιστεί όμως αυτό το, η μεγάλη αύξηση που είχαμε τους τελευταίους 6 μήνες, νομίζω ότι όχι. Έτσι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό όμως για τον πληθωρισμό?
Αυτό
γιατί
ήθελα,
γιατί
να
αφήσαμε... Έτσι, δεν είναι μόνο η ενέργεια ο πληθωρισμός. Είναι ο ανταγωνισμός και στο λιανεμπόριο.
Σωστά.
Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχουμε συζητήσει σχεδόν ποτέ σε αυτό το πλαίσιο. Κοιτάξτε, τα τελευταία 2 χρόνια έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, πολύ πιο γρήγορα από ότι παλιότερα,
ναι,
ο τρόπος με τον οποίο αγοράζουμε και το πώς το αγοράζουμε και το τι αγοράζουμε ως καταναλωτές,
ναι,
το πώς δουλεύουμε από το σπίτι, από μακριά, το εάν θα εισάγουμε από πιο κοντινές ή από πιο μακρινές αγορές,
mm-hmm,
όλα αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
Και αυτά πώς επηρεάζουν?
Από τη στιγμή που υπάρχουν μετακινήσεις στη ζήτηση και της προσφοράς τόσο γρήγορες από τη μία αγορά και από το ένα προϊόν στο άλλο, αναπόφευκτα υπάρχουν ανισορροπίες. Όπου υπάρχουν ανισορροπίες, θα δεις μια αύξηση τιμών μέχρι το σύστημα να βρει μια νέα ισορροπία. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορούμε πολύ πιο εύκολα πλέον, μάθαμε να αγοράζουμε διαδικτυακά από μια χώρα η οποία μπορεί να είναι 20 ώρες έτσι, μακριά στην Ιφίλιο. Το γεγονός ότι σπεύσαμε όλο και περισσότερο προς ψηφιακές τεχνολογίες την ίδια ώρα που οι αλυσίδες παραγωγής με τα μικροτσίπς έχουν πίεση.
Μεγάλη, ναι.
Όλα αυτά δημιουργούν κάποιες πιέσεις τιμών, οι οποίες όμως δεν αναμένει κανείς ότι θα μείνουν για πάντα.
Δηλαδή, άρα θα γίνουν διορθώσεις, αλλά θα υπάρχει αυτό που λέμε αυτορύθμιση, αυτοδιόρθωση, αυτό λέτε, θα ξαναβρούν τα καινούργια πατήματα.
Σε ένα σημαντικό βαθμό, ναι, αυτό ελπίζω. Mm-hmm, και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν έχουμε υπεραντίδραση και θεωρήσουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε τώρα θα το έχουμε για πάντα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο προσδοκιών που τον είχαμε ζήσει παλιότερα πριν μπούμε στο ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο λάθος να δημιουργηθεί αυτό σε επίπεδο και σήμερα.
Mm-hmm.
Άρα έχουμε το κόστος ενέργειας,
yeah,
που είναι κάτι θα έλεγα αυτόνομο, αλλά έχουμε και το τι γίνεται στις αγορές, στο οποίο εκείνο το τμήμα νομίζω ότι οι ανισορροπίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία σε μεγάλο βαθμό σιγά σιγά θα αμβληθούν.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, τα συζητάμε γιατί είναι το μετά που δημιουργήθηκε.
Mm-hmm.
Σε σχέση με το 22, εμείς στην Ελλάδα τι περιμένουμε, κύριε Βέτα?
Για πληθωρισμό.
Ναι, βέβαια.
Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι ότι όταν στο τέλος της χρονιάς μετρηθεί ο πληθωρισμός, μάλλον κατά μέσο όρο, δεν θα ξεφύγει από κάτι το οποίο το θεωρούμε, είναι θα έλεγα διαχειρίσιμο. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, το τονίζω με τα σημερινά δεδομένα, γιατί μπορεί να αλλάξουν πολύ τα πράγματα.
Με τα σημερινά δεδομένα θα είναι διαχειρίσιμο, λέτε?
Με τα σημερινά δεδομένα να μένει κανείς ένα πληθωρισμό στο σύνολο της χρονιάς, το οποίο θα είναι γύρω στο 2%.
Μάλιστα.
Δηλαδή κατά μέσο όρο αυτό που αγοράζουμε μέσα στη χρονιά, άρα είναι διπλός μέσος όρος, διαχρονικά και αγαθά, θα είναι ακριβότερο 2% από ό,τι πέρσι, το οποίο όμως πάει σε δύο μισά. Το πρώτο μισό της χρονιάς αναμένει κανείς ότι οι τιμές θα τρέχουν αρκετά γρήγορα.
Μάλιστα.
4% και 5%.
Και θα έρθει η εξισορρόπηση στο δεύτερο, λέτε?
Ναι. Ο ένας βασικός λόγος είναι ότι, ξέρετε, ο πληθωρισμός είναι τήσιος. Άρα όταν πάμε, για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2022, θα συγκρίνουμε τις τιμές με τον Οκτώβριο του 2021, που ήδη είχαν αυξηθεί σε ένα βαθμό.
Σωστά, σωστά.
Έτσι. Το λέω, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα, αλλά το
ναι, αλλά μας βοηθάτε να καταλάβουμε πώς βγαίνουν τα συμπεράσματα, συγκρίνοντας τι με τι.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά, που ενδεχομένως μπορεί να κουράζουν κάποιον που δεν θέλει να δει τόσο λεπτομερώς τα πράγματα, είναι ότι όταν η οικονομία περνάει από μια βαθιά ύφεση σε μια έντονη ανάκαμψη, σίγουρα στην αρχή οι τιμές τσιμπάνε, και έχει μια σημασία πώς θα γίνει ο χειρισμός, ώστε αυτό να μην αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, όχι μόνο για το μέσο νοικοκυριό, αλλά ιδίως τα πιο αδύναμα νοικοκυριά, από τον πληθωρισμό. Είναι ο χειρότερος φόρος.
Αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά χτυπάει, κύριε Βέτα.
Φυσικά, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της δαπάνης τους σε ενέργεια.
Ακριβώς.
Σε μετακινήσεις που και αυτές παρασύρονται από την ενέργεια σε ένα βαθμό και σε τρόφιμα.
Κύριε Βέτα, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Εγώ.
Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Βέτας ήταν, φίλες και φίλοι, είναι Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Για πάμε μουσικά να κλείσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Να στείλω την καλημέρα μου, μάλλον τις ευχές μου για καλό μεσημέρι στον φίλο ακροατή, τον κύριο Βασιλιάδη, με το μήνυμά του και τις δικές του απόψεις και θέσεις που παρουσιάζει. Χαιρετισμούς στα Χανιά, στον Αθανάσιο Εμμανουήλ, να είναι καλά. Επίσης στον Βασίλη στην Δράμα, ανεβάζουν τις αντικειμενικές αξίες και μειώνουν το φόρο. Πόσο σανώ ακόμα, γεια σου Βασίλη. Και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους, ακροατές και ακροάτριες που έχετε στείλει τα μήνυματά σας χωρίς το όνομά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι αύριο πάλι. Για χαρά σας.